adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. În această întâlnire vom studia împreună unele dintre cele mai frumoase și mai sapiențiale texte ale Bibliei. Sunt pasaje din discursul predicii de pe munte. Astăzi, începând cu versetul 22 din capitolul al 6-lea. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Aici nu se vorbește neapărat despre organ. Este ochiul sufletului. Dacă ochiul sufletului dă omului vedere cerească, atunci îl face să fie capabil să privească ceea ce este invizibil pentru vederea naturală. O astfel de vedere este o călăuză pentru suflet, așa cum vederea fizică este o călăuză pentru trup. Lumina despre care vorbește Iisus este ceea ce noi numim adevărata valoare a lucrurilor veșnice, nu cele trecătoare, nu bunurile materiale. Este o vedere spirituală sănătoasă. Așadar, dacă ochiul este sănătos, tot trupul va fi plin de lumină. Un creștin a cărui ochi spiritual este sănătos este cineva a cărui putere de înțelegere și judecată îl face un om de o simplitate neafectată, sincer, deschis și curat. El vede lucrurile timpului și ale veșniciei în adevărata lor perspectivă. Sănătatea vederii are ca rezultat sănătatea scopului și devoțiune în toată inima față de împărăția cerurilor, față de principiile acestei împărății. Pentru a fi eficientă, vederea trebuie să fie focalizată, trebuie să fie concentrată. În același fel, omul care dorește lumina adevărată în sufletul său trebuie să aibă vederea sa spirituală corect focalizată, spre cele sfinte, spre împărăție și nu spre orice altceva. Alminteri, vederea lui va fi confuză și aprecierea pe care el o dă adevărului și datoriei va fi evident defectuoasă. Odată ce am înțeles aceste principii, vom înțelege și mai ușor următorul verset. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acela? Ochiul bolnav vede dublu sau nu prea vede deloc. În consecință și mintea lui este nehotărâtă, înceață, dedublată și gândește că este cu putință să se bucure de tot ce are de oferit pământul și totodată mai aspiră și la bucurile veșnice ale cerului. Iubirea de sine i-a deformat vederea în așa măsură încât asemenea Evei, un asemenea om, vede lucrurile care nu sunt corecte, nu sunt adevărate, nu le vede așa cum sunt ele în realitate. Întunericul sufletului pipernicește întregul caracter și întreaga personalitate, dacă vreți, poate să pipernicească și mintea. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Cred că pentru a înțelege corect acest verset trebuie să plecăm de la interpretarea ultimelor rânduri. Când se vorbește despre doi stăpâni, se vorbește despre Dumnezeu și Mamona. Adică, Mântuitorul se referă la doi ale căror caractere și interese sunt diferite. Nu este mai mult cu putința de a sluji la doi stăpâni decât de a concentra vederea cu atenție la două lucruri în același timp sau o concentrare a gândului la mai mult decât la o singură idee la un moment dat. A încerca să-i slujești lui Dumnezeu cu o inimă împărțită înseamnă a fi nestatornic în toate căile tale. Religia creștină nu poate să accepte rolul de a fi o influență între multe altele. Influența ei, dacă este de fapt prezentă în viață, trebuie în mod necesar să fie supremă și trebuie să domine peste toate celelalte influențe, aducând viața în armonie cu principiile ei. Așadar, nimeni nu poate sluji stăpâni. De ce? Pentru că apare opțiunea. Pentru că apare în cele din urmă devoțiunea către unul dintre ei. nu există o poziție neutră. Acela care nu este cu totul de partea lui Dumnezeu este de fapt și în mod practic de partea celuilalt, de partea diavolului. Întunericul și lumina nu pot să ocupe același spațiu în același timp. Este cu neputință de a servi și lui Dumnezeu și lui Maimona, deoarece cererile lor sunt de neîmpăcat, sunt ireconciliabile. Acei care slujesc lui Maimona sunt sclavii lui și fac numai ceea ce li se cere. Maimona este o imagine a bogăției de toate felurile. Este bogăția personificată. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă la ce veți mânca sau la ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Versetul 25. Iisus nu recomandă aici ascetismul și nici nu acordă vreun titlu de glorie pentru sărăcie. El nu afirmă că un om sărac sau un om neglijent este mai bine primit la Dumnezeu decât unul sârguincios și înstărit. Iisus însuși a dat sfatul să se dea pe față bun simț în administrarea treburilor personale și de afaceri. Și cu toate acestea, el condamnă obiceiul de a se îngriji cu privire la lucrurile materiale ale vieții, mai ales cu privire la cele care sunt mult mai mult decât stricta necesitate a vieții. El condamnă dorința care duce la extravaganță în orice direcție. Creștinul trebuie să aibă un simț al valorii relative a lucrurilor și preocuparea lui să fie în proporție cu valoarea acestor lucruri. El își va da seama că bogăția nu este un scop în sine, ci un mijloc pentru scopuri mai importante și scopul lui suprem în viață nu va fi de a îngrămădi bogății. Așadar, nu vă veți gândi sau nu trebuie să vă gândiți la ce veți mânca, la ce veți bea. Lucrul important, spune Iisus, ceea ce trebuie să aibă parte de mai mare atenție este viața însăși. Hrana, oricât de importantă este ea, nu poate să fie un scop în sine, ci mai degrabă un mijloc pentru scopul întreținerii vieții. Omul al cărui scop principal este de a-și procura hrana și îmbrăcămintea, a pierdut din vedere lucrul cel mai important din viața sa. Noi nu trebuie să trăim doar pentru atât, doar ca să mâncăm, doar ca să ne îmbrăcăm. Trebuie să avem un alt plan de viață, alte valori în viață. Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Iisus se invocă trei exemple din natură pentru a ilustra adevărul că Dumnezeu, autorul vieții, procură cele necesare pentru păstrarea vieții. Deci omul nu trebuie să fie preocupat peste măsură de mult de aceste aspecte, să le procure. Aceste ilustrații sunt păsările sălbatice, creșterea omului și florile sălbatice. Păsările nu datorează nimic grijii omului. Dumnezeu le dă existență și se îngrijește de ele. În același timp, El cere ca ele să exercite capacitatea cu care El le-a înzestrat pentru a-și căuta nutrăți de hrană. Poate că puțini oameni lucrează atât de greu și fără încetare pentru întreținere ca virabia, mai ales atunci când are un cuib plin de pui pe care trebuie să-i hrănească. Așadar, Dumnezeu hrănește aceste ființe aparent insignifiante în ochii noștri. Acela care se îngrijește de hrana acestor ființe ale pustiului este acela pe care se poate conta că ne va asigura cele necesare vieții. Dumnezeu ne-a făgăduit acestea dacă suntem dispuși să lucrăm pentru a le avea. Dorința după o supraabundență de lucruri materiale nu este din partea lui Dumnezeu. Este sădită în inimă de cel rău și inevitabil conduce pe oameni să caute să acumuleze mai mult, să fie din ce în ce mai puternici, dincolo de datoriile banale ale acestei vieți. Tocmai dorința aceasta pervertită cultivă egoismul și duce la crimă, la violență, la război. Dumnezeu știe ce-i trebuie omului. Voi nu sunteți oare mai de preț decât ele, adică decât păsările? Dacă Dumnezeu se îngrijește atât de abundent pentru fapturile inferioare ale mâinii sale, nu se va îngriji El mai mult de fericirea și binele omului? Răspunsul este evident. Și apoi, care dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? E normal să ne îngrijorăm atunci când avem probleme. Dar să ne gândim în mod obsesiv la îngrijorare nu este o soluție, pentru că în felul acesta ajungem la paralizie. Cedăm nervos. Poți să te îngrijorezi, dar nu rezolvi nimic. Și dimpotrivă, îți faci un deserviciu. Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă la cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Și totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Un al doilea exemplu. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Iarba de pe câmp, probabil că este vorba despre flori, florile de pe câmp. Acel care a dat viața, acel care a dat cele mai mărunte și mai frumoase daruri, precum hrana, îmbrăcămintea, El nu va sta nepăsător alături într-o neîngrijire capricioasă pentru păstrarea vieții pe care El a dat-o. Este mai rațional să gândim că El se îngrijește. Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu cine vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Așadar, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși, ajunge zilei necazul ei. Viața este mai importantă decât hrana, împărăția lui Dumnezeu este mai importantă decât oricare dintre ele. Așadar, omul trebuie să se îngrijească numai de ceea ce este esențial. Iar marele scop al existenței omului este să caute pe Dumnezeu, în primul rând, și apoi multe îi se vor da pe deasupra. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne întâlnim și mâine. Până atunci, numai bine!